Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 24-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, շահրիվար ամսի 2-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ կորոնավիրուսը և աշխարհը թեմայով հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ذալիկալ կիտաբու լա ռայբ ֆիհ հուդան լիլ մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك وتستطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է, կներկայացվի իրանական Բավար 373 պաշտպանական համակարգի վերջին տարբերակը, որն ավելի հզոր է, քան S-400-ը։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարար գեներալ Մեհդի Ֆարահին ռադիոհեռուստատեսության երկրորդ ալիքի հատուկ լրատվական հաղորդման ժամանակ Անդրադառնալով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության առաջընթացին ասել է. Զինված ուժերը կարողացել են պաշտպանական արդյունաբերության ինքնաբավության համար մոբիլիզացնել բոլոր ներքին կարողությունները. Այսօր մենք նշանակալի առաջընթաց ենք գրանցել ռադարների, անօթաչու թռչող սարքերի, հրթիռների, ցամաքային և ռազմածովային ուժերի ոլորտում. Որպես օրինակ, պաշտպանական համակարգերի արտադրության ոլորտում մեզ հաջողվել է օգտագործել տեղական ուժը, ձեռք բերելու շատ առաջադեմ և արդիական տեխնիկա, ինչպիսիք են Բավար 373 և Խորդադի 3 համակարգերը։ Էփթեքար օրաթերթում կարդում ենք, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, ցավոք Միացյալ Նահանգների կողմից ՀԳՀՑ-ից դուրս գալու 2231 բանաձևի խախտման պատժամիջոցները չեղարկելու իրենց պարտավորությունների ու համաձայնագրի նկատմամբ եվրոպական երկրների անհավատարմությունը չի բխում ՀԳՀՑ-ի շահերից։ Նա հավելել է, որ փոխհատուցման Իրանի գործողությունները իրականացվել են ՀԳՀՑ-ի շրջանակում։ Խաթիբզադեն նշել է վերջին ամիսներին մենք Միացյալ Նահանգներից ոչինչ չենք լսել։ Նրանք շարունակեցին Թրամփի անհաջող ժառանգությունը, և դա ցավալի է։ Մենք ասացինք, որ բանակցությունները պետք է ընթանան ժամանակին և հստակ չափանիշով ՀԳՀՑ-ով սահմանված պարտավորություններից ոչ շատ և օգուտներից ոչ քիչ սկզբունքով։ Դա պետք է տեղի ունենա Վիեննայում։ Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները կարող է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը։ Եթե դրանք իրատես լինեն, բանակցությունները հաստատ քայքայի չեն լինի և մենք թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենա։ Կարդում ենք Էփթեքար օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյը գրել է, Վրաստանը կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի բարձրակետում է գտնվում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի սահմանների վրա հարձակումը կտրուկ պատասխան կստանա, հայտարարել է Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատարը։ Փաշինյանն ասել է Նախիջևանից Ադրբեջան միջանցքի կառուցումը մենք թույլ չենք տա։ Իրանը ձեռք է բերել գենետիկական նույնականացման հավաքածու արտադրելու տեխնոլոգիա։ Ալ Արաբիան հաղորդել է, մի քանի ամերիկյան ինքնաթիռներ և հրթիռներ են ընկել թալիբների ձեռքը։ Փաշինյանը մանրամասնեց, թե ինչ նկատի ունեն պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով. Զենքի տիրակալներ մրցություններում Իրանի բանակի ռազմաթամակային ուժերը գրավել են առաջին տեղը։ Պատվաստման դեմ բողոքողները ներխուժել են Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի լրատվական ցանցի մի քանի շենքեր։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում լուրերի հաղորդումն է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանության սահմանապահ ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի սահմանների դեմ ուղղված ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա կտրուկ պատասխանի։ Երկու շաբթի օրը Արդաբիլ նահանգի հյուսիսային սահմաններ կատարած այցի շրջանակներում բրիգադի գեներալ Ահմադ Ալի Գուդարզին հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կառուցողական հարաբերություններ և փոխգործակցություն ունի իր հարևանների հետ և միևնույն ժամանակ թույլ չի տա որևէ խմբի կամ շարժման սպառնալ իր սահմաններին կամ ներխուժման փորձ անել։ Բրիգադի գեներալ Գուդարզին նշել է, Իրանի սահմաններին հաստատված խաղաղությունը սահմանապահների ուժի և զգոնության ապացույցն է, հավելելով, չնայած անցյալ տարի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տեղ ունեցած պատերազմին, Իրանի սահմանները խաղաղ են։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Նախիջևանի տարածաշրջանից Ադրբեջան միջանցքի կառուցումը մենք թույլ չենք տա։ Երեք շաբթի օրը Հայաստանի ազգային ժողովում նոր կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստան իր հողից Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնող միջանցքի կառուցման իրավունք չի տա Բաքվին։ Նա հավելել է, Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետներից կազմված Երակոմ աշխատանքային խմբում տեսնում է Հայաստանի 30 տարի տևած շրջափակման վերացման լուրջ հնարավորություններ։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, ակնհայտ է, որ սա հեշտ գործընթաց չէ, եւ այս խնդիրը Ադրբեջանի ավերիչ, ոչ կառուցողական ու հրահրիշ քայլերով ավելի է բարդանում։ Փաշինյանը հավելել է, ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված Երակոմ հայտարարություններում Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցքի կառուցման մասին ոչ մի խոսք չկա։ Նրա ասելով, այն դեպքում, երբ Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան եւ Ռուսաստան ճանապարհ է ստանում, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի ճանապարհ է ստանում դեպի իր երկրի արևելյան մասեր եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Շարունակելով ազգային ժողովում իր ելույթը, Փաշինյանն ասել է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեր է ունեցել Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման ու խաղաղության, կայունության ու հանդարտության հաստատման գործում։ Ապա նա անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդլայնման հարցում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ դերին եւ ասել է, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները Հայաստանի անվտանգության հիմնական գործոններն են համարվում։ Հայաստանի վարչապետը ասել է, ռուս սահմանապահները իրենց մասնակցությունն են բերում այս երկրի սահմանների պահպանման հարցում, եւ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներից ու ՀԱՊԿ-ի անդամներից է, որը մասնակցում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային վեճերի լուծման բանակցություններին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարը ընդգծել է, Իրանը ձեռք է բերել գենետիկական նույնականացման հավաքած ու արտադրելու տեխնոլոգիան։ Ղոլան Հուսեյնը ժային 3-7 օրն ասել է, գենետիկական հավաքածուների արտադրությամբ Իրանը Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Չինաստանից եւ Ռուսաստանից հետո դարձավ 5-րդ երկիրը, որը ձեռք է բերել այս տեխնոլոգիան։ Գենետիկական նույնականացման հավաքածուի եւ ներքին արտադրության համասեռացուցիչ սարքի շնորհանդեսի եւ ինչպես նաեւ Թեհրան Նահանգի դատաբժշկական լաբորատոր կենտրոն կատարած այցի ժամանակ ԵԺ-ին ընդգծել է։ Երկրի գիտնականներին ու երիտասարդ էլիտաներին վստահելու եւ նրանց աշխատանքի ու գործնեության դաշտ տրամադրելու անհրաժեշտությունը գիտական ոլորտում հաջողությունները, եթե ոչ ավելի կարևոր են, քան ռազմական եւ ռազմական ասպարեզներում արձանագրված հաջողությունները, ապա դրանցից պակաս կարևոր չեն, քանի որ դրանք շատ անհրաժեշտ եւ արդյունավետ են երկրի առաջընթացի եւ նպատակների իրականացման համար, ասել է Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարը։
Թալիբանը ամերիկյան մի քանի ինքնաթիռներ, ռազմական ուղղաթիռներ եւ հակատանկային հրթիռներ է գրավել, հայտնում է Ալ Արաբիա հեռուստալիքը հղումանելով աղբյուրներին։ Նշվում է, որ միջադեպը մտահոգություն առաջացրել Պենտագոնում։ Աղբյուրների փոխանցման թալիբների կողմից գրաված զենքի վերացման որոշում դեռ չի կայացվել։ Թալիբների համար դժվար կլինի օգտագործել ուղաթիռներն ու ինքնաթիռները, քանի որ օդաչուներ չկան, տեխնիկական սպասարկումը նույնպես անհասանելի է թալիբներին, ասել են նրանք, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Միացյալ Նահանգները ըստ Ալ Արաբիայի սպասում է տարհանման գործընթացի ավարտին, որպեսզի որոշում կայացնի գործողությունների, այդ թվում ռազմական պահեստներին հարվածներ հասցնելու մասին։ Ամերիկյան զորախմբի դուրս բերման ֆոնին ապստամները գրոհել եւ գրավել են բոլոր խոշոր քաղաքները, հայտարարելով 20-ամյա պատերազմի ավարտի մասին։ Կառավարման ձևը պարզ կդառնա մոտ ապագայում, գրոհայինները համաձայն չեն անցումային կառավարություն ստեղծելուն։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանը աստիճանաբար անցն կկատարի պրոֆեսիոնալ բանակի, էականորեն կփոխվի ժամկետային և զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, մանրամասնելով, թե ինչ նկատի ունի պրոֆեսիոնալ բանակ, ասելով. Հայտնի է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի որոշ նրբություններ, մենք պայմանագրային հիմունքով զինվորական ծառայության ենք ներգրավում այլ գործով եւ մասնագիտություններով զբաղվող մարդկանց, որոնք ծառայում են ամսվա մեջ որոշակի հատված, իսկ մյուս հատվածում զբաղվում են իրենց գործերով, իսկ պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով, Մենք նկատի ունենք, որ զինվորը զինվոր է, եւ զինվորի գործը ըստ էության ռազմավարական հեռանկարում մենք չենք տեսնում սահմանի պահպանությունը։ Սահմանի պահպանությունը պետք է վերապահվի սահմանապահ զորքերին, իսկ զինվորը պիտի գտնվի մշտական տեղակայման վայրում իր աշխատանքային ժամին եւ զբաղվի իր մարտական պատրաստականության շարունակական բարձրացմամբ, եւ այդ գործընթացը պետք է ունենա շարունակական բնույթ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Աշխարհի բանակների ռազմական մրցումների անցկացման պատասխանատուն ասել է, Իրանի բանակի ռազմացամաքային զորքերի զենքի տիրակալների թիմը առաջին տեղը գրավեց Սպահանում կայացած աշխարհի բանակների միջազգային ռազմական մրցությունների առաջին օրը։ Իր նագործակալության հաղորդման համաձայն Սպահանում, Յազդում և Չարմահալ Բախտիարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի երկրորդ կարգի բրիգադային գեներալ Մոհսեն Ազար Աֆրուզն ասել է, աշխարհի բանակների ռազմական մրցույթի առաջին օրը Իրանի բանակի ռազմացամաքային զորքերի զենքի գրավեց առաջին տեղը հրետանային ոլորտում, հավաքելով ամենաբարձր գնահատականը Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Վիետնամի բանակներին թիկունքում թողնելով։ Նշենք, որ հաջորդ տեղերը զբաղեցրել են համապատասխանաբար Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Վիետնամի հավաքականները։
Պատվաստման և կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողները ներխուժել են Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի լրատվական ցանցի մի քանի շենքեր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ երկու շաբթի օրը Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի լրատվական ցանցերի մի քանի շենքերի դիմաց պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ ցույցի դուրս եկած հազարավոր քաղաքացիներ ուժի կիրառմամբ մտել են այդ շենքեր։ Պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողները իրենց հակադրությունն են հայտնել ծավալուն մասշտաբով իրականացվող պատվաստման կասկածելի թեստերի և նույնպես իրենց զավակների պատվաստման վերաբերյալ։ Բրիտանիայում պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողների ասելով, զանգվածային լրատվամիջոցները միայն խոսում են կորոնավիրուսի վարակի հետևանքով մահացածների մասին և նույնիսկ մի քանի անգամ չեն խոսել պատվաստման հետևանքով մահվան դեպքերի մասին։ Եվրոպական երկրների մեջ կորոնավիրուսի տարածումը ամենաշատ վնասներն է պատճառել Բրիտանիային։ Վերջին տվյալների համաձայն մինչ այժմ Բրիտանիայում կորոնավիրուսից մահացել է 131,680 մարդ։
Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քարիմլին վերլուծելու Ղարաբաղում հայ զինյալներին աջակցություն ցուցաբերելու կապակցությամբ Ռուսաստանի հասցեին հնչեցված Իլհամ Ալիևի բողոքն ասել է, Ադրբեջանի կառավարությունը ներկայումս թույլ դիրքերում է, ինչպես Աֆղանստանի փախստական կառավարությունը, որը փլուզվեց չնչին ճնշումների պայմաններում։ Այդ պատճառով Ադրբեջանի կառավարությունը ևս չի կարող դիմակայել արտաքին ճնշումներին։ Օսման Ղեզի TV հեռուստաընկերությանը տված ասուլիսում Ալի Քարիմլին ասել է, Ադրբեջանի կառավարությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո նոր է հասկացել, որ Ռուսաստանը կրկին մենաշնորհել է Հարավային Կովկասում պատերազմի և խաղաղության հարցը։ Ռուսաստանը իր վերահսկողության տակ է վերցրել տարածաշրջանի սահմանները։ Ռուսաստանը ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում մի քանի հազար զին ծառայող է տեղակայել տարածաշրջանում։ Զանգեզուրի մասին Իլհամ Ալիևի բոլոր պորտկումներից հետո Ռուսաստանը ամբողջովին հաստատվել այս տարածաշրջանում։ Արդյոք գիտեք, որ Զանգեզուրում ռուսական ուժերն առավել քան երբևէ ուժեղացել են։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդն ասել է, Իլհամ Ալիևի քաղաքականության շնորհիվ Ադրբեջանը միայնակ է մնացել միջազգային շրջանակում։ Վերջերս CNN Թուրքին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը դա ընդունեց և բացահայտ հայտարարեց, որ միայն երկու կառավարություններ՝ Թուրքիան և Պակիստանն են սատարում Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Իլհամ Ալիևի իշխանության օրոք Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունները այլ երկրների հետ վերացան և թուլացան։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վան Վենբինը անօգուտ է համարել արևմտյան երկրների ներառյալ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի կողմից թալիբների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու որոշումը։ Նա ասել է, որ նախ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Վաշինգտոնը և Լոնդոնը Աֆղանստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Նա հավելել է, որ թալիբների դեմ անհարգի պատժամիջոցները չեն լուծելու Աֆղանստանի խնդիրը։ Միջազգային հանրությունը պետք է աշխատի Աֆղանստանում իրավիճակը դրական ուղղությամբ ուղղորդել։ Reuters լրատվական գործակալությունը հավանելով իրազեկ աղբյուրներին հայտնում է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը մտադիր է G7-ի գագաթաժողովի ժամանակ անդամ երկրների ղեկավարներին համոզել թալիբանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառել։
New York Times օրաթերթը գրել է, հաշվի առնելով առանց խորհրդակցելու Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը, եվրոպացի պաշտոնյաները նշում են, որ անվտանգության հետ կապված իրենց շահերն ապահովելու հարցում այլևս չեն կարող վստահել Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգների ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, Աֆղանստանից դուրս գալու քաոսային քայլի մասին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներից քննադատություններ չեն լսվում, սակայն Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներին ուղված քննադատությունները խիստ ու շարունակական են։ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ֆրանսիայի պաշտոնյաները ողոքել են, որ չնայած խորհրդակցության համար Բայդենի կողմից տրված խոստումներին նա բռնապետական ոճով է վարվել։ Երեքշաբթի օրը Բայդենը հավանաբար ավելի շատ բողոքներ է լսելու մեծ յոթունյակի անդամ երկրների ղեկավարներից։ Լիբիայում, Սիրիայում և նույնիսկ Իրաքում Միացյալ Նահանգների սխալ քայլերից հետո վերջերս Քաբուլում կրած խայտառակ պարտությունը ավելի մեծ հրատապություն առաջացնում Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ՆԱՏՕ-ի մոտ առաջացած հարցի համար։ Հարցը հետևյալն է, որ Միացյալ Նահանգների առաջնորդությամբ ու Եվրոպայի ուղեկցությամբ ՆԱՏՕ-ի գործունեության մեջ լուրջ փոփոխություններ լինելու են։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Մոսկվան համոզված է, որ Միացյալ Նահանգների հետ լարվածության նվազեցման գործընթացը շատ բարդ է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հայտնելով նշել է. Ռուսաստանի հետ համագործակցության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը շարունակում է մնալ անկայուն։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում լարվել են։ Մի շարք հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են ՆԱՏՕ-ի հատկապես Միացյալ Նահանգների ռազմական ազդեցության ընդլայնումը Արևելյան Եվրոպայում և նույնիսկ Ռուսաստանի սահմանամերձ տարածքում, Միացյալ Նահանգների ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ ներգրավվածությունը, Ալեքսեյ Նավալնիի գործը, Վաշինգտոնի միակողմանի պատժամիջոցները, Ուկրաինայում և Ղրիմի թերակղզում տիրող ճգնաժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Միացյալ Նահանգների դերը Լիբանանի ճգնաժամում։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեդ Հասան Նասրոլլահն օգոստոսի 22-ին ունեցած ելույթում անդրադառնալով Լիբանանի ներքին խնդիրներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները առանցքային դերակատարում ունի Լիբանանի մարտահրավերներում։ Լիբանանը բախվում է բազմաթիվ քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության մարտահրավերների։ Փաստն այն է, որ այդ մարտահրավերները մեծ են Լիբանանի նման փոքր երկրի համար։ Լիբանանի մարտահրավերներն ունեն բազմաթիվ պատճառներ և դերակատարներ, սակայն լիբանանցի բազմաթիվ ներքին և արտասահմանյան վերլուծաբաններ, ինչպես նաև Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեդ Հասան Նասրոլլահը կարծում են, որ լիբանանյան այդ մարտահրավերների հիմնական պատճառն Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունն է։ Լիբանանյան մարտահրավերներում Միացյալ Նահանգների դերակատարության հետ կապված Սեդ Հասան Նասրոլլահն անդրադարձել է 4 կետի։ Առաջին, Բեյրութում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը և նրա դեսպանները Լիբանանի մարտահրավերների հիմնական դերակատարներն են։ Հեզբոլահի ներկայության և օկուպացված տարածքների հետ Լիբանանի սահմանակից լինելու պատճառով Միացյալ Նահանգները Լիբանանի վերաբերյալ հատուկ տեսակետ ունի։ Ուստի Վաշինգտոնը մտադիր է Լիբանանում Իրաքից հետո աշխարհում իր երկրորդ ամենամեծ դեսպանատունը հիմնել։ Լիբանանցի հայտնի ռազմագետ եւ վելուցաբան Ամին Հատիտը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների քայլը ոչ թե քաղաքական, այլ անվտանգության նպատակ է հետապնդում։ Եվ նախատեսված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դառնա Բեյրութի վերահսկման անվտանգության կենտրոնը։ Եվ անվտանգության ծառայություններ մատուցի Իսրայելին։ Այս կապակցությամբ Սեդ Հասան Նասրոլահը 3 երեկոյան ունեցած իր ելույթում ասել է, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւ Բեյրութում այդ երկրի դեսպանը միջամտում են Լիբանանի բոլոր ներքին գործերին, սկսած պաշտոնյաներ նշանակելուց մինչև վառելիքի եւ նավթի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելը։ Երկրորդ, Բեյրութում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Լիբանանի ներսում դարձել է դիմադրության դեմ պայքարի կենտրոն, այլ կերպ ասած Միացյալ Նահանգների դեսպանները միջամտելով Լիբանանի բոլոր ներքին գործերին միևնույն ժամանակ այդ երկրում ունեցած ամերիկյան ուժերի միջոցով ուղղորդում են դիմադրության դեմ քայլերը։ Երրորդ, Միացյալ Նահանգները վերջերս ներկայացրել է Հորդանանից էլեկտրաէներգիա Լիբանան տեղափոխելու նախագիծը։ Դա ներկայացվել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ անցած 5 շաբթի Սեդ Հասան Նասրոլահը տեղեկացրեց Իրանից վառելիք տեղափոխող նավերի Լիբանան ժամանման մասին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած նախագծի նպատակն է խափանել իրանական վառելիքի առաքումը Լիբանան եւ դիմադրության ու Իրանի դեմ հակակարողջություն իրականացնել։ Միացյալ Նահանգներն այն դեպքում այդ նախագծի շուրջ մանևրում, երբ Սեդ Հասան Նասրոլահը այս մասին ասել է. Լիբանանի ժողովուրդը պետք իմանա, որ այն ինչի մասին, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը խոսում է, 6-ից 12 ամիս ժամանակ է պահանջում, իդեպ Սիրիան եւս արձագանքել էր այդ հարցին, քանզի Հորդանանից Լիբանան գազը պետք է անցնի Սիրիայի տարածքով եւ Սիրիան այդ հարցով ունի նախապայմաններ։ Եվ 4-րդ, Միացյալ Նահանգները ոչ միայն չի օգնում Լիբանանին, այլ թույլ չի տալիս այդ երկիրն օգնի Լիբանանին։ Փաստն այն է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է Լիբանանը մնալ ճնշման տակ եւ ողջունում է Լիբանանում մարտահրավերների սրումը։ Այդ իսկ պատճառով մի կողմից պատժամիջոցները սահմանել Հեզբոլահի եւ նրա որոշ առաջնորդների նկատմամբ, իսկ մյուս կողմից Լիբանանին օգնող ցանկացած երկիր արժանանում է Միացյալ Նահանգների զայրույթին։
Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և հոգու ջերմությունը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Անուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը Ուրանի Մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Մոմենում Սուրայի 63-րդ մինչև 69-րդ այաները։ Նախ կլսենք Մոմենում Սուրայի 63-րդ այան։
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
Նրանց սրտերը անտեղյակ են այս ճշմարտության մասին, և նրանք դրանից բացի այլ սխալ արարքներ են կատարում։
Այս այան ասում է Նյութապաշտությունն այնքան է պարուրել որոշ մարդկանց, որ նրանք մոռացել են Աստծուն և անգամ չեն մտածում, թե ինչ է լինելու մահից հետո։ Բնականաբար, նման մարդկանց արարքները տարբերում են հավատացյալների արարքներից։ Նրանք իրենց վատ արարքների համար ոչ միայն վատ չեն զգում, այլ հպարտանում են։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Եթե մարդը չճանաչի ճշմարտությունը, կմոլորվի։ 2. Մարդու վարքագիծը փոխվում է, և երբ նա չի հրաժարում իր սխալ արարքներից, այդպիսով նա գերի է դառնում իր սխալ վարքագծին։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 64-րդ և 65-րդ հայաները։
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون
مومنون سورائي 64 և 65-րդ آيانեր մինչև հասնի այն ժամանակը, երբ նրանց մեծամեծները ենթարկվելով մեր վրեժխնդրությանը բարձրաձայն աղաղակեն։ Այն ժամանակ նրանց ասվելու է. «Լռեցեք, քանի որ ձեր աղաղակներից այլևս օգուտ չկա»։
Անհավատները շարունակում են իրենց չարագործությունները, մինչև իջնում է աստվածային պատիժը։ Նրանք, որ ապրում էին բարիքների մեջ, կորցնում են իրենց հարստությունն ու հանգիստը և բողոքում են դրա համար։ Սակայն այդ բողոքն անօգուտ է և վերադարձի ճանապարհ չկա։ Ոչ ոք չի կարող կանգնել Աստծո զայրույթի դեմ, իսկ Աստված նրանց նկատմամբ գթություն չի ցուցաբերում։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Նյութապաշտությունը պատճառ է դառնում, որ մարդը երբեք չկարողանա հրաժարվել աշխարհի կյանքից։ 2. Աստվածային պատիժը հիմնված է արդարության վրա, ուրեմն հանցավորները չպետք է սպասեն, որ Աստված իրենց աջակցի։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 66-րդ և 67-րդ այան։
قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون
ժամանակին իմ պատվիրանները կարդացին ձեզ համար, սակայն դուք մերժեցիք ու դեպի ետ գնացիք, հպարտությունից կուրացած դուք հանցավոր խոսքեր արտասանեցիք գիշերվա խավարում։
Այս այաների համաձայն անհավատները ոչ թե տգիտությունից կամ հիմարությունից, այլ գիտակցաբար են անհավատ դարձել։ Երբ մարգարեն աստվածային այաները փոխանցում էին նրանց, այդ մարդիկ չէին լսում նրան և նույնիսկ փորձում էին վարկաբեկել։ Բնականաբար նման գոռոզամիտ և ապստամբ մարդիկ աժանանալու են Աստծո պատժին, այլ խոսքով նրանք հնձում են այն, ինչ ցանել են։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Գոռոզամտության հետևանքով մարդը կորցնում է ճշմարտությունը լսելու ունակությունը։ 2. Նրանք, ովքեր մարգարեի հրավերը մերժելու համար չունեն տրամաբանական պատճառ, դիմում են հերհյուրանքների և փորձում վարկաբեկել մարգարեներին։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 68-րդ և 69-րդ այան։
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
Արդյոք նրանք չեն խորհել այս խոսքի վեհության մասին, միթե այն, ինչ նրանց համար ուղարկվել է, չի ուղարկվել իրենց նախորդների համար։ Չեն ճանաչում իրենց մարգարեին և ինչու են ուրանում նրա առաքելությունը։
Այս այաներն ասում են, որ իրականում Իսլամի մարգարեի ընդդիմադիրները չեն խորհել այս գրքի մասին, որտեղ Աստծո խոսքն է գրված։ Հակառակ դեպքում նրանք կհասկանային, որ այս գիրքը նման է մյուս մարգարեների գրքերի։ Նրանք ծանոթ են Հնգամատյանին և Ավետարանին և գիտեն, որ այդ գրքերում մարդկանց կոչ է արվում լինել աստվածապաշտ ու բարի գործանել, և երբ Իսլամի մարգարեն նման կոչ է անում, դա նոր խոսք չէ։ Իսլամի մարգարեն Մոհամմադը ապրել է մարդկանց մեջ, ուստի մարդիկ գիտեն նրան և գիտեին, որ որքան բարի անձնավորություն է նա։ Նրան անվանում էին Ամին, ինչը նշանակում է վստահելի մարդ։ Ուրեմն, ինչպես կարելի է այս ամենից հետո հրաժարվել նրա հրավերից ու նրան ստախոս անվանել։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Աստված նախատում է անհավատներին, նրա համար, որ նրանք խորապես չեն ուսումնասիրում Ղուրանը։ 2. Բոլոր աստվածային մարգարեների հրավերը նույնն է եղել, ուրեմն անիմաստ է հետևել մի մարգարեի և ժխտել մյուսի։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pashtoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանական շահրվան տորաթերթը գրում է, Իրանը հետևում է Աֆղանստանում վերջին զարգացումներին և մենք կապի մեջ ենք տարբեր խմբերի հետ։ Կողմերին զսպացության կոչ անելով հույս ունենք, որ աֆղանական խմբերն առավելագույնս կօգտագործեն արտատարածաշրջանային ուժերին հեռանալու հնարավորություններից հարևանների հետ լավ հարաբերություններ ունեցող ներառական կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսկ ջամեջամորաթերթը գրում է, որ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, ժողովրդի առողջությանը դավաճանողների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է խիստ լինի։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Հոջաթոլ Էսլամ Բալմոսլեմին Մոհսեյնին դատական իշխանության գերագույն խորհրդի նիստում հույս է հայտնել, որ 13-րդ կառավարությունը հնարավորինս շուտ կսկսի իր աշխատանքը և կունենա մեծ հաջողություններ։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը նաև նշել է, դատական իշխանությունն ամեն ինչ կանի, որպեսզի օգնի նոր կառավարությանը վերացնելու արտադրության ոլորտի խոչընդոտները, կոռուպցիայի հիմքերը և լուրջ և արագ պայքար մղելու տնտեսական համակարգը խաթարողների և ժողովրդի դեմ հոգեբանական գործողություններ իրականացնողների դեմ։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Թուրքիայի հետ կնքել S-400 զենիթահարթիռային համակարգերի նոր խմբականակ Թուրքիային մատակարարելու պայմանագիր։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև կարդում է, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ղրիմյան հարթակի շրջանակներում խոսել է լրատվամիջոցների հետ և հայտնել, որ Թուրքիան շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Պանարմենիա.net-ը գրում է, կորոնավիրուսի դեմ ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արդյունավետությունը դելտա շտամով վարակվածների հոսպիտալացման առումով 81% է կազմում, այսինքն Սպուտնիկ V-ի պատվաստվածները 5 անգամ հազվադեպ են հիվանդանոց տեղափոխվում, նույնիսկ եթե հիվանդանում են։ Այդ են վկայում Սանկտ Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարանի առաջին բժշկական համալսարանի Տարուսայի հիվանդանոցը եւ այլ ուշկենտրոնների համատեղ հետազոտման արդյունքները։ Պան Արմենիակետնետը նաև գրում է, որ Եվրասիական տնտեսական միության երկրները մտադիր են 14 խոչընդոտ վերացնել միության շուկայում մինչև 2022 թվականի ավարտը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն այստեղ ավարտում իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, առողջություն ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել կորոնավիրուսը և աշխարհը թեմայով մի հաղորդում շուրջ 15 րոպե 44 վայրկյան տևողությամբ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Կորոնավիրուսը եւ մենք։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մի զեկույց հրապարակելով հայտարարել է, որ առնվազն 90 երկիր խոչընդոտում են զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ սահմանափակում լրագրողների հասանելիությունը կորոնավիրուսի բռնկման մասին տեղեկատվություններին։ Այս խնդիրը սահմանափակություններ եւ միաժամանակ նոր պայմաններ է ստեղծել զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Միակ բանից, որ իրապես պետք է վախենալ, հենց վախն է։ Այս հայտնի նախադասությունը այն վնասի մեծության մասին է, որ վախի ու սարսափի տարածումը կարող է հասցնել հասարակությանը։ Նմանօրինակ դեպքի ականատեսն ենք կորոնավիրուսի պանդեմիայի շրջանում։ Այս վիրուսի անդադար տարածումը աշխարհի զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրությանն է արժանացել, սակայն նույն այս ԶԼՄ-ները ինչքանով են դերակատար եղել վախի տարածման հարցում։ Ամերիկացի գրող Քաթրին Չենգը մոտավորապես 1 տասնամյակ է, ինչ ուսումնասիրում է զգացմունքների դերը լրագրության մեջ, հատկապես աղետների և խնդիրների լուսաբանման հարցով։ Նա համոզված է, որ զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից տակնապների լուսաբանման եղանակը մեծ ազդեցություն ունի մեր կյանքի վրա։ Այս ազդեցությունը դրսևորվում է նույնիսկ առօրյա խոսակցություններում, ինչպես նաև մեր զգացմունքներում, հատկապես վախի դեպքում։ Վախը այն զգացումն է, որը մենք հաճախ զգում ենք անձամբ, բայց երբեմն այն կարող է վերածվել սոցիալական զգացմունքի։ Այս զգացմունքը, որը տարածվում է սոցիալական խմբերի միջոցով, վարակիչ է, ինչպես յուրաքանչյուր այլ զգացմունք և կարող է արագ տարածվել։ Իր վերջին հետազոտական նախագծում Չենգը ուսումնասիրել է աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներում կորոնավիրուսի լուսաբանման եղանակը և ուսումնասիրել է 100 աշխարհահռչակ անգլիալեզու լրատվամիջոցների 9300 հոդվածներ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջին իսկ օրերից։ Քաթրին Չենգի ուսումնասիրության արդյունքները պարզում են, որ վախի զգացումը կարևոր դեր է խաղացել զանգվածային լրատվամիջոցներում կորոնավիրուսի լուսաբանման առումով։ Նա ասում է, որ 1066 հոդվածներում օգտագործվել են մի շարք բառեր, ինչպիսիք են վախ կամ վախին ու սարսափին համահունչ բառեր։ Այս հոդվածները այս բառերն օգտագործելուց բացի հաճախ օգտագործել են վախ ու սարսափ ներշնչող գրականություն հետ կորոնավիրուսային իրավիճակը նկարագրելու համար։ Նրա ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ 50 հոդվածում օգտագործվել է մահացու վիրուս տերմինը, միշտեր կորոնավիրուսից մահացածների թիվը դեռ չի հասել գրիպին։ Նման վախ են ներշնչել նաև պատկերազարդ օրաթերթեր, ինչպես Sun-ը և Daily Mail-ը, քանի որ նրանք ավելի շատ լուսանկարներ են օգտագործում իրենց նյութերի հետ և այս վախը ավելի են ներշնչել։ Մինչդեռ աշխարհի այլ տարածքներում որոշ հոդվածներ նույնիսկ փորձել են չեզոքացնել վախն ու սարսափը և ինքնավստահություն առաջացնել։ Օրինակ, Սինգապուրի վարչապետ Լի Հեսեյն Լուվինգը կարևորությամբ պատրաստել է համատարած վախի պայմաններում զգոն լինելու անհրաժեշտությանը եւ ասել է. Վախը, երբ անընդհատ սաստկանա, կարող է վերածվել սարսափի եւ մեզ պարտադրել այնպիսի քայլերի, որը ամեն ինչ վատթարացնի, ինչպես շշուկներ տարածելը, դիմակների անօրինական անբարելը եւ հատուկ խմբերին մեղավոր ճանաչելը։ Կորոնավիրուսին առնչվող զեկույցներում վախը հիմնական առանցք ծառայեցնելը վկայում է այն իրականության մասին, որ այս հիվանդության տարածման մասին զանգվածային լրատվամիջոցների լրատվության հիմնական բաժինը հանրային վախի արտացոլումն է, ոչ թե ճշգրիտ տեղեկատվությունը այն մասին, թե իրականում ինչ է կատարվում կորոնավիրուսի համաճարակի գործընթացում։ Ճիշտ է, որ մի վիրուսի համաճարակի պայմաններում անորոշությունը կարող է մարդկանց մոտ համատարած վախը ստեղծել, քանի որ անկանխատեսելի է ու անհայտ։ Բայց զանգվածային լրատվամիջոցների բոլոր փորձագետները միանշանակ շեշտում են, որ կեղծ լուրերի եւ ապա տեղեկատվության տարածումը, բացի վիրուսների առավել տարածման հարցով ունեցած ազդեցությունից, նաեւ մեծ մասշտաբով տարածում է վարակիչ զգացմունքները, ինչպիսիք են վախը եւ սարսափը, քանի որ յուրաքանչյուր հասարակության մեջ լրատվամիջոցների լուսաբանումն է որոշում սոցիալական թեմաների առաջնահերթությունը։ Բոլոր ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ երբ խնդիրները զանգվածային լրատվամիջոցների լուրջ ուշադրությանն են արժանանում, դրանք ավելի կարևոր են դառնում համայնքի անդամների համար։ Այլ կերպ ասած, միգուցե լուրերը մեզ չասեն, թե ինչպես մտածենք, սակայն մեզ հուշում են, թե ինչի մասին մտածենք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աշխարհի հասարակական կարծիքի տնօրինմանը առնչվող զանգվածային լրատվամիջոցների քննարկումներում հաճախ ասվում է, որ երբ ինչ-որ երևույթ մտամոլոր է դարձնում մասնագետի միտքը, դա համարվում է յուրահատուկ երևույթ։ Ներկայումս աշխարհում 5 տարեկան երեխայից մինչև 100 տարեկանը մտահոգված են կորոնավիրուսով։ Կորոնավիրուսը այնպիսի տակնապես ստեղծել արդի աշխարհում, որը ազդել է նաև զանգվածային լրատվամիջոցների վրա և գրավոր ու դիջիտալ շատ զանգվածային լրատվամիջոցներ խիստ ազդեցություն են գրել աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Փոքր զանգվածային լրատվամիջոցները կորցրել են իրենց նախկինի մասամբ հաջողությունը, իսկ մեծ լրատվամիջոցները ևս կորոնավիրուսի առանցքի շուրջ են պտտվում և մեծամասնաբար կորցրել են իրենց լրատվության բազմազանությունը։ Կորոնավիրուսի հարցով զբաղվելը քիչ թե շատ առնչվում է ճգնաժամային լրագրության ոլորտում, և այն կարելի է մեկնաբանել ու գործադրել ժուրնալիստիկայի այս մեթոդով։ Ի վերջո, կորոնավիրուսը շատ էլ չի տարբերվում մարդկային այլ երևույթներից ու աղետներից, ինչպես ջրհեղեղից, երկրաշարժից ու պատերազմից։ Միակ տարբերությունը հետևյալն է, որ երկրաշարժի ու պատերազմի ժամանակ լրագրողը կարող է մոտենալ տուժած անհատներին, սակայն ներկայումս լրագրողը հնարավորություն չունի շատ մոտենալ կորոնավիրուսով վարակված հիվանդներին, և եթե յուրաքանչյուր զանգվածային լրատվամիջոց իր լրագրողին ցանկանա ուղարկել հիվանդանոցները լուր և զեկույց պատրաստելու նպատակով, կխախտվի ֆիզիկական տարածությունը, որը վիրուսի փոխանցման շղթան խզելու համար անհրաժեշտ է։ Անդրեյ Ֆոնտենը, երբ Լեմոնդ օրաթերթի միջազգային բաժնի խմբագիրներ, Կորեայի պատերազմի լուրեր մեկնաբանելու նպատակով պարաշուտով օթանավից դուրս էր թռել, որպեսզի ներկա լինի պատերազմական գոտում, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում արդյոք նման գործեր հնարավոր են, արդյոք ներկա պայմաններում զանգվածային լրատվամիջոցների ու լրագրողների քիչ ռիսկայինության պատճառը կորոնավիրուսից առաջացած վախն է։ Մի գուցե այդպես է, քանի որ պատերազմը ինչքանով էլ որ վտանգավոր լինի, չճանաչված երևույթ չէ, բայց կորոնավիրուսը չճանաչված թշնամի է։ Կորոնավիրուսն իրականում մի այնպիսի տակնապ է ստեղծել, որը զանգվածային լրատվամիջոցների ոլորտում բացարձակ փոփոխության է ենթարկել մեդիաների գործառույթները։ Կորոնավիրուսի շղթայի մեջ թղթակցի դերը գրեթե անհետացել է։ Լրատվամիջոցներից շատերը բավարարվում են կառավարությունների ներկայացրած տվյալներով, և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ևս բավարարվում է կառավարությունների ներկայացրած տվյալներով, և նույնիսկ զանգվածային լրատվամիջոցներին զգուշացրել է չտարածել շշուկներ և կեղծ ու անվավեր լուրեր։ Դա կոչվում է լուրերի հրապարակման առումով կառավարությունների լուրջ միջամտությունը։ Գրավոր զանգվածային լրատվամիջոցները կամ մամուլը այս խնդրից առաջ ևս տակնապի դիմաց էին կանգնած դիջիտալ լրատվամիջոցների գերիշխանության պատճառով, սակայն կորոնավիրուսը բոլոր լրատվամիջոցներին սպառնալիքի դիմաց կանգնեցրեց։ Այս սպառնալիքն ավելի խիստ է տակնապի վերածվել մամուլի համար։ Օրինակ, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Մալայզիայում, Սինգապուրում և Ինդոնեզիայում մամուլը կորոնավիրուսի նախորդող ժամանակաշրջանի իրավիճակում չէ։ Խմբագրատներ գրեթե վերածվել են և ավելացել է outsourcing-ը կամ արտաքին հղումները։ Նույնիսկ միջազգային լրատվական ցանցերը համայն աշխարհում իրենց լրագրողներին ղեկավարում են նոր պրոտոկոլներով և նրանցից շատերը աշխատում են տնից։ Ամենայն դեպս, թեև կորոնավիրուսը սաստկացրել է մամուլի թուլացման գործընթացը, սակայն միաժամանակ այս ոլորտում աշխատողներին ևս դասեր է փոխանցել։ Դա հետևյալն է, որ եթե նրանք դեմ հանդիման կանգնեն այնպիսի երևույթների, որոնք դեմ են շփումներ հաստատելուն, ինչպես պետք է արձագանքեն և ինչպես պետք է հարմարվեն։ Կորոնավիրուսն ավելացրել է կիբեր տարածության և կապի տեխնոլոգիաների օգտագործումը և ԶԼՄ-ներին հիշեցրել է, որ նրանք պետք է իրենց լսարանի հետ կապ հաստատելու համար ավելի շատ օգտվեն կիբեր տարածքից։ Կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում պատկերների և տեսագրությունների գերակայությունը գրավոր ոլորտի նկատմամբ այն երևույթն է, որի իրականացման մասին անցյալում խոսվում էր այդ մասին։ Իսկ կորոնավիրուսի ժամանակ մենք տեսանք, որ ֆիլմերի, անիմացիաների և նույնիսկ լուսանկարների տեսքով ներկայացված բովանդակությունը շատ ավելին էր, քան գրավոր տեքստերինը, այսինքն պատկերի գերակշռությունը տեքստի նկատմամբ, այն հատկանիշներից է, որը պատահել է այս ոլորտում։ Ճգնաժամային լրագրության կարևոր զգացմունքներից հետևյալն է, որ աղետի հետևանքները նույնպես պետք է լուսաբանվեն և լոկ չբավարարվել աղետի լուրը լուսաբանելով, քանի հոգի գիտեն, որ ինչպես են իրենց զգում ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընտանիքները։ Ընտանիքներ, որոնք չեն կարող նույնիսկ պատշաճ սքո արարողություններ կազմակերպել։ Ստեղծված իրավիճակում լրագրողը պետք է կարողանա արձանագրել այս իրադարձությունները և անդրադառնալ այս ճգնաժամի ազդեցությանը բոլոր մարդկանց և սքավոր ընտանիքների վրա։ Խուճապի կանխարգելման կամ գլոբալ վախիչ տարածման պատճառով լրագրողները միգուցե չկարողանան ներկա իրավիճակում հրապարակել իրենց բազմաթիվ զեկույցները, սակայն դրանք պատմություններ են, որոնք հետագայում կհրապարակվեն զեկույցների և գրքերի տեսքով։ Մեդիա փորձագետների կանխատեսումը հետևյալն է, որ կորոնավիրուսի ճգնաժամից հետո լրագրողական ասպարեզում կավելանա դրամատիկական գրականությունը։ Շատ մոտ ապագայում ականատեսը կլինենք, որ այս ընդհանուր ճգնաժամի մասին բազմաթիվ լուսանկարներ կհրապարակվեն լուսանկարներ, որոնք ներկայումս չեն հրապարակվում։ Իսկ ինչու այս լուսանկարները չեն հրապարակվում, քանի որ այս պատմության հետևում կանգնած է խիղճ և մասնագիտական էթիկա ունեցող լրագրողը, ով գիտի, որ այժմ նման լուսանկարների հրապարակումը կսաստկացնի մարդկային ողբերգությունը և կառավարություններին ու բժշկական անձնակազմին հավանական քայքայման կենթարկի։ Հետևաբար, այս լրագրողը նախընտրում է առայժմ նման լուսանկարներ պահել իր գրասեղանի դարակում, սակայն պատրաստել և գրանցել է իր հրապարակային զեկույցները։ Անկասկած, ապագայում համաշխարհային լրատվամիջոցներում կտեսնենք այս օրերի մասին բազմաթիվ դրամատիկ ռեպորտաժներ, որոնց հիման վրա կարտադրվեն կինո ստեղծագործություններ, թատրոն, վեպեր և այլն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.